Радио К2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Съюза на международните превозвачи от 19 юни.
Благодаря за вниманието, което ни отделяте. Както казахме още по време на протеста от средата на май, ние ще следим всяко движение и решение по темата мобилен пакет 1. За това, защото е пряко свързана с защита на национален интерес и на бизнеса на един силен за България сектор. Това ни задължава да изложим позицията от преди десетина дни, с което решение се отказа мандат на Транспортната комисия за преговори в триалога съвместно с Европейската комисия и Съвета на Европа, основните властови органи на Европейския съюз. Какво означава това? Решението на Европарламента, според нас, е продължение на едно политическо поведение по оста Запад-Исток, пряко насочено срещу страните от географската периферия. Не се дава мандат за договаряне на текстовете, с които бяхме постигнали известен напредък. И това ни обнадежди. Този отказ е доказателство, че наистина беше постигнат пробив на ниво транспортна комисия, който пробив очевидно не се хареса на мнозинството от евродепутатите и най-вече на френските евродепутати. Този отказ обаче нас не ни изненада. Изненада ни пробива, който направихме, и това, че успяхме да постигнем диалог. Диалог и позиция, която да бъде чута. Изненада ни, защото този диалог беше постигнат след близо едногодишни усилия и монолог с Европейската комисия и експертните им комисии, в случая Корепер, който на експертно ниво разглежда текстовете, по нашите възражения и аргументи. Ние пишехме отговор никакъв, само решение в наш ущърб. Считаме за нормално, когато се предлагат документи с ключово значение за цял един сектор, да има аргументи, да се направи обзор как предлаганите промени ще се отразят на всички държави. Това обаче не се случваше. Вместо това ние слушахме фрази като социален дъмпинг, защита на правата на водачите и така нататък. Като професионалисти виждахме как с политически лостове и механизми се налагат интересите на определени държави да решат техни вътрешно-браншови проблеми за сметка на другите страни. По начин, по който показва всички основни права на Европейския съюз, като конкуренция, като общ европейски пазар, равнопоставеност, свободно движение на хора, стоки и капитали. Това доведе и до нашия национален протест на 17 май. Спомнете си, че в резултат на този протест ние получихме подкрепа на всички управленски нива. Бизнеса, обществото, вие медиите. Всички припознахте това като национален интерес. Благодарение на личните усилия на премиера Борисов бяха проведени разговори с канцлера Меркел и с президента Макрон. Беше дадена, поне на думи, зелена светлина за постигане на компромис по регулациите, които са невъзможни за изпълнение от бизнеса в по-отдалечените географски страни. Ето защо гласуването в Транспортната комисия на Европарламента ни даде надежда. След това решение, ако някой си е мислил, че няма пробив, трябва да замълчи. Такъв пробив имаше. Но за нас е важен крайният резултат. Вместо да се доближаваме до търсения компромис, последното решение на Европарламента ни отдалечава. Това означава писане на нови предложения, нови текстове, заявяване на позиции, нови аргументи и то в срок от няколко дни. Дадените досега аргументи, с които се опитат да прокарат регулациите, за нас са популистки и неверни. Скрити зад идеята за защита на работниците се опитват да ограничат свободите на гражданите на Европейския съюз, да им кажат, че след определен период от време задължително трябва да се прибират в България. Създалата се ситуация ни кара да мислим, че старите държави членки нямат никакво намерение да се съобразят с каквито и да било аргументи от новите държави, които чисто географски попадат в периферията. За всички нас от тези страни предложенията са неприемливи, защото по отношение на международния транспорт географията е важна. Ние в България сме по-далеч не на стотици, на хиляди километри. Юридически сме в Европейския съюз, но за да стигнем до сърцевината на Европейския съюз, за да стигнем физически там, нашите камиони трябва да пресичат външни граници на Европейския съюз. И това се отнася не само за нас. Отнася се както за България, за Румъния, за Хърватия, за Полша, Литва, Латвия, Естония, както и за островните държави на Европейския съюз, които освен сухопътно трябва да придвижват тировете си и с фериботи, което също отнема време. Ето защо гласуването на мобилен пакет 1 не е спор с факти и аргументи, а спор между стари и нови държави. Вие виждате, че дори няма разделение по политически признак. Решението ще бъде тест, имат ли право държавите от периферията да работят на един общ обединен европейски пазар. Вече няма съмнение за никого, че се провежда една несправедлива и бихме казали профренска политика, подкрепена съответно и от Германия, доколкото стана ясно от кратките изявления на евродепутатите, след като отказаха мандат. Но да спрем до тук с геополитика и догадки. Какви са фактите? Намаляват шансовете ни да се преборим за бъдещето на един от най-работещите сектори в България. От десетилетия България е страна с традиции в международния транспорт. И знаете ли защо? Защото това е тежка работа, изпълнена с много лишения за работниците. Работа, в която в старите държави членки и в старите демокрации не е достатъчно доходна и престижна. И няма кой да я работи. Не е тайна, че държави като Франция, Германия от години изпитват недостиг на работна сила в сектор транспорт. За Германия в следващите 10 години се очаква да се пенсионират над 250 000 работещи в транспорт. Защото заплащането за един тежък, изпълнен с лишения труд, не е адекватно на стандарта на икономически развитата държава. За нас обаче, като една от най-бедните държави и най-слабите икономики в Съюза, обаче това е заплата, която дава добро препитание на хора, и то хора с, да си го кажем честно, в повечето случаи не са с много висок образователен ценз и няма как да изкарат тези средства в други сектори. Какъв е планът? Чрез наложените от няколко държави членки на Европейския съюз регулации да бъде отнет един от малкото работещи бизнеси в Източна Европа. Как като му бъде отнет нормалния достъп до европейските пазари? Като бъдат наложени рестриктивни регулации, с които де-факто българските шофьори ще бъдат принудени да работят за чуждестранни фирми. В резултат на това българският транспортен бизнес ще трябва да се оттегли от държавата, която плаща данъци и формира брутен вътрешен продукт. Да прехвърли активите си на Запад, ако успее, по-големите компании може би ще имат ресурса да го направят. По-малките се очаква да фалират. Какъв ще бъде прекия резултат, ако тези предложения наши, които сме дали, не бъдат приети? Хиляди български млади семейства ще станат потенциални емигранти. Всеизвестен е факта, че от години ние сме с отрицателен прираст в населението. Застаряваща нация. Именно поради усилието ни да поддържаме добър стандарт на семействата на международните шофьори, България през последните 5 години ние върнахме стотици млади хора, които да упражняват професията международен шофьор. Хора, които създават семействата си тук, правят го, защото получават повече, отколкото да ходят да берат ягоди, да ходят да носят пици, да работят на нископлатени работи, в строителство и така нататък, в чужбина. Тези хора, младите, ще бъдат принудени отново да се върнат там, в Западна Европа, като шофьори. А какво ще стане с по-възрастните? Тези, които не искат или не могат да се адаптират в чужбина, ще останат без работа, ще отидат на борсата, защото ще им бъде трудно да се преквалифицират в друга работа. Нова тежест за бюджета и нещета за семействата им. Вместо да печели държавата, от брутния вътрешен продукт, който се създава, ще трябва да плаща помощи за безработни. Като бонус, хиляди семейства ще мизерстват, защото няма да получават средствата, с които са разполагали досега. Това ни задължава да положим максимални усилия и експертиза, за да дадем разумни, работещи предложения в защита на интересите на национално ниво, защото ние го припознахме това като национална кауза. Следим всяка стъпка в Европа по пакета, както и гласуваните текстове за коректност към нашия бизнес. Поради това, в последните дни наши експерти в областта на международното право разглеждат подробно всеки текст. Всеки текст, който беше приет, ние го гледаме прецизно и именно тия текстове, когато ги обработим, ние ще ги внесем отново. Защото искаме да се надгражда. А по отношение на самата конкретика, колежката Къвръкова ще ви даде още повече насоки. Благодаря ви за вниманието.
Здравейте от мен. Бих искала да взема отношение по четирите спорни въпроса, включени в мобилен пакет 1, които въвеждат нови регулации в превозната дейност. А това е именно командироването на работниците в автомобилния сектор, връщането от дома, било на шофьора, било на камиона, почивката в кабината и каботажните регулации. Ще започна от там, че в Комисията по транспорт към Европейския парламент в нейния доклад се появи един нов текст, който въвежда изискването да се създаде задължение за транспортната фирма на всеки 3 седмици превозното средство да има поне едно натоварване и едно разтоварване в държавата членка по регистрация. Тъй като това е нов текст, който Европейската комисия не е предложила, а е изготвен изцяло от Комисията по транспорта към парламента, ние проучихме в детайли какви са били съображенията и мотивите да се въведе този текст. Тъй като ние подозираме мотиви различни от декларираните, си направихме труда да разгледаме обсъжданията в транспортната комисия. Този текст се въвежда, за да може да се въведе допълнителен критерий за установяването на фирма в една държава. Нещо, което от правна точка е абсурдно. Нормално е установяването на една фирма да бъде там, където е реална най-тясната връзка на фирмата със съответната държава. Принципът е, че действителното и трайно установяване на един търговец е там, където се намират неговите активи, които не могат да бъдат преместени. Какво означава това в автомобилния сектор за превоз на товари? Това означава мястото, където се поддържа, където се намира държавата членка, където се намира експлоатационния център на превозвач, там където се намира неговия гараж, там където домуват превозните средства, там където се намира неговия персонал, всичките му търговски книги. С това правило се въвежда допълнителен критерий, с който иска да се направи териториална връзка на държавата, на държавата по установяване и фирмата, с нейните движими вещи и камионите. Единственият критерий, по който този камион може да бъде свързан с държавата, това е мястото на регистрация. Тоест не може да се въвежда критерий, в който там, където камионите упражняват дейност, там да бъде установена и самата фирма-превозвач. В съображението, което е посочено за този текст, се изисква значителна част от търговската дейност да се извършва в държавата по установяване. Това ново правно положение е изцяло в нарушение със свободата на предоставяне на услуги във вътрешния пазар. На практика какво ни се казва? Че свободно услугите могат да се извършват 2 седмици, а на третата седмица следва да се върнеш и да натовариш или разтовариш на точно определено място. Това разбиране е изключително опасно. Защо? Защото ако приемем, че само за един ден дори ти си задължен да работиш на точно определено място на територията на Европейския съюз, а не там, където ти желаеш, означава, че ние нямаме гаранция, че след една година няма да бъдем задължени, примерно четвъртата седмица, да работим само в съседни на нас държави. Тоест да разтоварваме, натоварваме, примерно само в България и Румъния. У нас възниква основателно съмнение, че мотивите са други. Защо е така? Защото ако няма курс за връщане в България, то означава, че камиона не трябва да работи. Тоест, той трябва да спре, докато се появи такъв курс. Очевидно е, че множество ще има такива случаи. Тоест, камионите ще бъдат изхвърлени от пазара. Пренесено това разбиране на този текст, пренесено на, в друг сектор, примерно в сектора на търговия, означава следното. Един търговец на детски играчки, примерно, да му бъде забранено на всяка трета седмица да продава на територията на Европейския съюз. Тоест, той да може свободно да избира къде да продава първите две седмици. А на третата седмица той да бъде длъжен да продава само и единствено в България. Тоест, ние стигаме до следния извод. Когато се възприе нашия аргумент, че не могат да се връщат работниците, защото на задължението на работодателя не кореспондира правото на работника да се връща, и се прие, че работника може да се предвижва свободно на територията на Европейския съюз, се появи нов текст, с който се иска не работника да се върне, а камиона да се върне. Вече за всички би трябвало да е станало ясно, че това, за което говорихме през последните месеци, е вярно. А именно, че целта на връщането на шофьора от дома не се въвеждаше със социална цел и в закрила на работниците, а целта е била да не работят превозвачите от Източна Европа на изнесения западен пазар. Друго съображение за въвеждане на това правило, посочено от Комисията по транспорт, е борбата с така наречените фирми пощенски кутии. Ние твърдо вярваме, че борбата с пощенските кутии може да се извършва ефективно единствено с реален контрол върху тях, с ежемесечни проверки дали притежават действителен и реален експлоатационен център, дали имат работещ сервиз и гараж с паркоместа, дали техните превозни средства са регистрирани в България. Защото какво представлява всъщност една пощенска кутия? Пощенска кутия представлява фирма, която само формално отговаря на изискванията за установяване в една държава и на останалите критерии, за да получи лиценз за международен автомобилен превоз на товари. Тоест, тя представя ни документи на хартия, но в действителност, ако се извърши проверка, тя няма експлоатационен център в България, тя няма персонал в България, тя няма необходимия брой превозни средства. Тоест всички останали критерии липсват. И това доведе до обстоятелството, че в една адвокатска кантора са регистрирани 70 фирми, белгийски, холандски и френски, които в действителност не работят в България. Именно това представлява една пощенска кутия, фирма пощенска кутия, и най-ефективната борба с нея е контрола. Мисля, че това правило, което се въвежда от Комисията по транспорт, едва ли би било ефективно и едва ли би постигнало целта, заради което се въвежда. По-скоро, то очевидно противоречи на основните принципи на правото за най-тясната връзка на фирмата с държавата по установяване. В договора за функциониране на Европейския съюз се забраняват ограниченията за свободно предоставяне на услуги в рамките на съюза. Тези текстове, за които говорим, ограничават периода, през който може да работи българският превозвач на европейския пазар. Нещо повече, задължава го да работи в точно определен географски район, без значение дали това е привлекателно за превозвача или не. Налагането на каквито и да е било икономически и административни тежести, в зависимост от географското положение на държавата на установяване на транспортното предприятие, директно нарушава договора за функциониране на Европейския съюз и представлява недопустимо ограничение на свободното предоставяне на услуги. В съдебната си практика Съдът на Европейския съюз използва широко понятието за ограничаване на свободното предоставяне на услуги, като счита, че ограничаването може да обхваща не само ефективната забрана на дадена дейност, но и простото отпадане на нейната привлекателност за упражняване от предприемачите, както и в настоящия случай. Директно не се възпрепятства предоставянето на транспортна услуга. Не се поставят такива условия, които са по-неблагоприятни за предприемачите. Тъй като един предприемач, установен в държава, в която няма силен внос и износ, очевидно няма да има товари толкова много, за него се затруднява той да бъде установен в тази държава. Това предложение категорично противоречи на член 95, алинея 1 от договора за функциониране на Европейския съюз, с който се забранява дискриминацията, основана на държава на произход или местоназначение на стоките. По отношение на другия въпрос за командироването, в действителност Европейската комисия предложи текст, с който да се установи времеви праг, над който за международните превози да се прилагат минимални ставки на заплащане и минимален размер на платен годишен отпуск в приемащата държава. Транспортната комисия поиска от Европейския парламент този текст да отпадне от проекта, като същата се прилага само за каботаж и за комбиниран превоз, като командироването се прилага за шофьора, ако автомобилната отсечка се извършва в границите на една държава. Защо считам, че това представлява някакъв напредък? Защото изцяло се променя концепцията за командироването. Защото се възприе принципа, че когато работника следва да се счита командирован, когато е създал достатъчна връзка с една държава, така че тази връзка да обоснове именно, че се прилагат регулациите на тази държава и за неговото правоотношение. На следващо място бих искала да обърна внимание на правилата за каботаж. Липсва последователна политика на Европейския съюз в тази посока. Всички знаем, че крайната цел на Европейския съюз е пълно хармонизиране на пазара на автомобилните превози на товари. Как тази цел може да бъде постигната, като се стесняват времевите граници за извършване на каботаж и броя на каботажните операции? Как ще се постигне крачка напред в либерализацията на пазара, след като се забраняват вътрешни превози в държавите членки? И сега в член 10 на регламент 1072 от 2009 година е предвидена предпазна процедура, съгласно която при сериозни смущения на националния транспортен пазар в определена географска област, възникнали или осложнения поради наличие на каботажна дейност, всяка държава членка може да поиска от комисията да постави този въпрос и комисията да предприеме необходимите мерки, за да защити този пазар. Когато е налице сериозна заплаха за финансовата стабилност и оцеляването на значителен брой превозвачи в дадена географска област, съответната държава или държави членки могат да поискат изключването на каботажа на тяхна територия. Това е процедура, която в достатъчна степен защитава превозвачите от съответния регион, но очевидно не се търси предпазване и защита с предвидените процедури, а се предвиждат директни изменения в тази регулация, които са в интерес само на някои държави. И в обобщение трябва да споделя, че като юрист изпитвам притеснения поради опитите силата на правото да се превърне в правото на силния. Защото тези текстове, последното решение на Европейския парламент, показва, че е сформирано едно мнозинство, в което превес имат старите държави членки в Европейския съюз, които спокойно могат да взимат решения в ущърб на страните и на бизнеса в Източна Европа. Благодаря.
Благодарим на госпожа Каврякова. И след като станаха ясни тези констатации вече в юридическия детайл на дори текстовите, по които сме постигнали напредък, какви са мерките и каква е позицията на Съюза на международните превозвачи, давам думата на господин Траков.
Ние не сме политици, но сме изправени пред силата на едно решение, което предстои да се вземе, предстои да се вземе на политическо ниво в Европейския съюз. ние сме поели по пътя на тежката професия превозвачи. Плащаме заплати, които носят препитанието на стотици хиляди български семейства. Когато едно семейство, главата е международен шофьор, майката ни може да работи извънредно, за да изкарва повече, защото сама отглежда децата си. Но тук не говорим само за водачите на тежкотоварни превозни средства. Този бизнес ангажира в развитието си и много други сектори, които заедно с логистиката и съпътстващи услуги, ремонт, поддръжка, застраховки, банково кредитиране, имат икономическо влияние за препитание на над 1 милион българи. Над 1 милион българи, на които до година нашите политици ще трябва да обяснят защо да стигнат до урните и да гласуват за евродепутати и европарламент. Ето защо не можем да приемем факта, че ще ни бъдат наложени безумни рестрикции чрез решение на Европейския парламент, който да лиши най-бедната страна в Съюза от приходи, съставляващи над 16% от брутния вътрешен продукт. Като международни превозвачи ние работим по всички европейски правила и това е публично и прозрачно. Поддържаме нов автопарк, отговарящ на всички изисквания за комфорт на водача, за безопасно движение и екологични норми. Наемаме шофьорите си доброволно и пригодно за тях заплащане. Договаряме превозите и почивките им съобразно личните им желания и намерения. И днес над 36 директиви ни регулират. В същото време чуждестранни политици, водени от амбициите си да решат вътрешни за техните страни проблеми, се опитват да вкарат страната ни в общ европейски сценарий, в който да губи приходи от важна дейност, без аргументи и с отказ от диалог. След последното решение на Европейския парламент и образувало си мнозинство, очевидно говорим за поддържане на статуквото, като се унищожава бизнес в бедните страни за сметка на богатите. Като всеки съюз, така и Европейския съюз се основава на принципи и партньорство. А във всяко партньорство трябва да има баланс между даване и получаване, съобразен с възможностите на партньора. Въпросът ние питаме тогава, какво даваме и какво получаваме в областта на автомобилния транспорт? Това е сектор, който не е получил нито лев европейско финансиране, а вместо това поддържа висок стандарт на служителите и внася приходи в хазната. Поради това апелираме към всички политици да се обединят, да намерят реално изражение на подкрепата си срещу спорните текстове в мобилен пакет 1. От една година не сме чули смислени аргументи в защита на профренски и немски искания. Ясно е, че за изминалите 10 години като международни транспортни фирми в рамките на Европейския съюз ние спазваме правилата, защото иначе нямаше да сме на този пазар. На всички ни е ясно, че целта на този натиск е икономически рестрикции. Преди всичко казано, като национално отговорно сдружение, Съюзът на международните превозвачи апелира за следното. Реална подкрепа на обща и единна позиция с конкретни предложения на всички властови нива, която да се развява в следното. Да бъде възприета обща позиция на бранша с предложените от нас текстове, с всички аргументи и факти, и тя да се устоява паралелно и при обсъждането в Европейския парламент и в Съвета на министрите. Да се обединят всички 17 български евродепутати в каузата и да привлекат съмишленици от евродепутати на останалите засегнати държави в Централна и Източна Европа. Да приложат всички механизми за лобиране и в по-големи западни държави, което би разширило подкрепата чисто и в математически смисъл, като брой гласове в полза на нашите искания. Парламентарно представените партии в Народното събрание да упражняват политическо си влияние в групите в Европейския парламент, в които членуват Европейската народна партия, Прогресивен алианс на социалисти и демократите, Алианса на либералите и демократите в Европа, Европейски консерватори и реформистки, сред депутати от останалите групи в Европейския парламент. Нека им напомнят, че във всички свои дейности парламентът напълно зачита правата и свободите и принципите, признати в член 6 от договора на Европейския съюз и ценностите, заложени в член 2 от него. Нека всички, които смятат, че Европейския съюз е организация на равноправни, свободни хора, страни и бизнес, отхвърлят непрозрачни лобистки регулации, които се налагат не със силата на правото, а с правото на силния. Нужна е пълна и безапелационно обединение на бизнес, политически партии, изпълнителна и законодателна власт, за да оцелее международния автомобилен транспорт в България. И ако по принцип така действат европейските органи на управление, без аргументи, без диалог и чуваемост, заявяваме, че ще прибегнем към мерки, които винаги сме считали за крайни, като организиране на протести в Европейския съюз с всички засегнати страни, организиране на референдум за излизане от Европейския съюз и пълна агитация на всички наши служители и техните семейства да не гласуват за изборите на депутати за Европейския парламент през 2018 година. Всички знаем, че магистрала се затваря с тир, само с един тир. Не искаме да стигаме до ситуация да затваряме магистралите към Европа. Искаме конструктивен диалог с европейските овластени структури преди техния триалог. Искаме аргументи и лоялно планиране с страните членки. Доброволно в духа на европейски ценности за общ пазар и равнопоставеност. Искаме решенията в Европейския съюз да се вземат в интерес на всички държави членки. Благодаря ви.
Колеги, това беше, което имаха да кажат от Съюза за международните превозвачи. Сега очакваме въпросите ви. Заповядайте.
Добромир Николов, ТВ Европа. Във връзка с последното изказване, давате ли си някакви срокове на вас, на българските евродепутати, на изпълнителната власт, за да се случат тези протести и този референдум, за който казвахте и преди няколко седмици?
Да, както казах, съвсем скоро, в началото на юли, има обсъждане отново гласуване в Европейския парламент. Ще изчакаме да видим какво ще се случи там. Сега в рамките на няколко дни имаме срок, в който ще предложим отново текстовете към нашите евродепутати, за да могат да търсят те съмишленици и съюзници в борбата. Ще изчакаме гласуването и оттам нататък ще вече подготвим по-нататъчните си действия като протести.
Други въпроси? Заповядайте.
Лъчезар Апостол, списание Камиони. Какви са реалните ви очаквания за това какво може да се случи на 2 юли? Какви са сценариите, които биха могли да се случат тогава?
Това, което видяхме на последното гласуване, означава, че старите държави членки са се консолидирали. Ние сме разговаряли с нашите евродепутати. Тук първо ще отбележи, че освен господин Новаков, господин Джамбаски, господин Корумбашев, тримата наши евродепутати, които наистина много усилено работят по темата, всички останали да се включат, за да могат да привлекат колкото се може повече съмишленици. И там вече ще видим какъв ще бъде баланса. В крайна сметка ние чисто математически знаем, че старите държави членки имат по-голям брой евродепутати от новите държави. Но ние очакваме да има разумни политици от Западна Европа, които, ако ще ти чисто по партиен признак, да подкрепят нашите искания. Ако ме не лъже паметта, ЕНП, например, Манфред Вебер тук каза, че ЕНП ще търси възможност за компромис. На ПЕС председателя е българин. В консерваторите има също от нашите евродепутати в АЛДЕ. Така че ние очакваме всеки един от нашите евродепутати да събира колкото се може повече съмишленици, за да можем да намерим положителен изход от ситуацията. Но в крайна сметка в зала ще стане ясно какви са шансовете ни.
Други въпроси?
Колко общо бяха фирмите в България с колко превозни средства разполагате, да припомните?
Къде сте колегата от БНТ, да, извинявайте, не видя, да.
Лицензирани са 12485 фирми, мисля, че бяха към миналия ден. С около 68000 превозни средства. Говоря за превозите на товари. Те са, обаче, интересното е да се знае как са разпределени. От тези 12500 фирми, 7-8000 фирми са малки. Те са с до 5 камиона, 5 до 10 камиона най-много. И останалите вече са средни, и големи. Но вижте само какъв наброй фирми няма да издържат на тези регулации.
Други въпроси, уточнения по юридическата? Да. Тук вече излизаме от обхвата на тази тема, но все пак ще отговорим, защото е пряко свързана и все пак като апелираме за обединение. Сдружението има мнение по тази позиция. Господин Траков ще изрази позицията.
Да, благодаря за въпроса. Аз ще изразя на позиция на Съюза на международните превозвачи. СМП твърдо стои зад идеята за създаване на автомобилна камара. Това е единственият начин бранша да бъде истински обединен и силен. Видяхме, че резултатите се постигат единствено с обединение. Ние съзнаем, че това е сложен процес у нас. Обикновено българите трудно се обединяваме, но много лесно се разединяваме. В този смисъл инициативата на вносителите на закона е една стъпка в тази посока, която не трябва да бъде пропускана. Ние ще внесем нашите предложения за промяна в някои от текстовите и точно с идеята да бъдат приемливи за максимално широк кръг от фирми. Това, което обаче не можем да приемем, е, че част от бранша скочи срещу проекта и то с протести. Бихме разбрали, ако дадат техните предложения и депутатите ги отхвърлят, ще имат всички основания да стачкуват. Това поведение обаче говори, че те протестират не срещу самият проектозакон, а срещу идеята за обединяване. Чухме изказвания, че няма нужда от камера. Може би сега е момента да попитам, имаме ли нужда от камера? Когато в момента на нашия бизнес е заложен на карта и имаме такъв външноевропейски натиск, то след това обединяването няма да е необходимо. В момента става въпрос за един проектозакон, който е в начален стадий и според нас колегите трябва да се обърнат много по-сериозно към този въпрос, защото СМП от самото начало, откакто е създадено през 2004 година, единствената основна цел на нашия съюз е било обединяване. В момента народни представители правят стъпка в тази посока и просто не трябва да се дава крачка назад. Който има някакви забележки и претенции, е хубаво да си ги изкажат, нали, като съображения, но в никакъв случай според нас не трябва да се бяга от създаването на едно обединение, още повече ако то бъде така подкрепено от цялото ни правителство. Това е нашата идея и не трябва да забравяме факта, че просто на вратата на дебатите в Европейския парламент чука и текстовете за мобилен пакет 2, където пряко засягат автобусните превозвачи. СМП има страшно много водени преговори, диалози и опит в тази посока през последната година. Ако ние сме обединени в една кауза и в една камара, всичкият опит, който ние толкова сме натрупали за тази една година, ще го предадем на тях и ще ги защитим максимално добре. Те просто, според мен, не знам защо протестират, наистина.
Да. Господин Арабаджев, той да каже две думи по този втори въпрос.
Ако мога да допълня господин Траков във връзка с последното, което каза. Ние една година водиме битка не да приемат нашите аргументи, а да ни чуят и да ни отговорят. Някои колеги казват, ние сме против всичко, против целият този мобилен пакет. Ние сме наясно, 226 изменения има в мобилния пакет. Ние сме отговорни, не можем да кажем, не искаме. Нищо не искаме да се приеме. Значи, това не е прагматична позиция, не е конструктивна. В момента колегите какво казват? Ние не искаме обединение. Окей, защо не го искате? Значи, когато правиш нещо, трябва да отговориш на въпроса защо. В крайна сметка, вносители са внесли закона в парламент. Ние, например, сядаме, четем всичко и търсим диалог. Защото разбрахме, че само с диалог може да се върви и да се върви напред, да се постигне напредък. С тропане с крак и казане, ама ние не щем, не се върви напред. А обединение, мисля, че всеки български превозвач е наясно. Трябва да има. Благодаря ви.
Така, нещо друго по първата тема, по втората тема, нещо, което бихте желали да уточним. По финансовия, по юридическия коментар, всичко ясно ли е? В сбит вариант, малка част от експозетата сме ви ги приготвили на съобщение, което ще получите и сега, и ще получите и по мейлите. И сега вече, както се казва, да свършим и работата пред камерите и пред микрофоните за тези медии, които искат допълнителни записи. Благодаря много за вниманието. Аз лично също оставам на разположение за... Ако имате уточнения и въпроси, моят телефон е на релиза, който ще получите. Благодаря ви.
Пресконференция на Съюза на международните превозвачи от 19 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.